tāda liela autoritāte savas spriešanas spējās. Man ir bijusi vecā māte, un viņai bija tādi labi sakām vārdi un teicieni. Es nedomāju, ka viņi zināja, kas ir folklora un kas ir...
Cikla rakstnieka tūplānā pirmais DVD disks ir veltīts Imantam Ziedonim. Intervijā dzejnieks īpaši akcentē savas vecās mātes lomu, kuras spriešanas modeļi uz viņa personību atstājuši ļoti lielu ietekmi.
Viņa, piemēram, teica par dažiem cilvēkiem, tas pat esmu grib kāpt debesīs. Un, ja mēs runājam par to pašu dialektiku un par tiem strīdiņiem, tad vecā māte tikko sāk strīdēties kaut kur, viņa atmet tā roku un teica, jo sūdu min, jo sūdu smirt. Un pagriez muguru un tādā lēnā lielas vārnas gaitā aizčāpoja prom.
Tikpat brīvi un nepiespiesti Ziedonis uzfilmētajā materiālā stāst arī par savu bērnību un piedzīvojumiem kara laikā, par savu vēlāko lecīgumu un par to, kā viņš izprot savu dzejnieka misiju.
Principā jau tas lasītājs grib dzēju par taisnību, lai raksta. Un man interesē patiesība. Un tie jēdzieni divi ļoti dažādi.
Intervija ar Imantu Ziedoni ierakstīta 2000. Gadā, un ar to arī savulaik režisora Ināra Kolmani aizsāka ciklu rakstnieku tūplānā. Tā mērķis – iemūžināt un pēc iespējas patiesāk dokumentēt spilgtākos mūsdienu rakstniekus. Cikla ideja izrietēja no atskārsmes, ka šī niša mūsu valstī ir atstāta pašplūsmā.
Atmodas laikā es veidoju dokumentālās filmas Vācijas-Francijas kanālam Arte par visu mūsu vēsturi caur kultūras darbiniekiem. Un tad es īstenībā biju diezgan lielā šokā, jo es ļoti cītīgi gāju cauri arhīviem, gan televīzijā, gan kinoarhīviem, un es sapratu, ka tie arhīvi, kuru ir daudz, viņi ir ļoti politizēti. Televīzijā saglabājas daļa raidījuma, bet filmētais materiāls praktiski iemeslu dēļ tiek nodzēsts. Un man likās, no mūsu gaišākajiem prātiem un šīs atmodas realizētājiem nākotnē paliks vispār tikai viņu darbi un fotogrāfijas.
Tā ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu Ināra Kolmana kopā ar savu radošo komandu ķērās pie darba un tagad 13 gadu laikā sagatavot materiāli par 30 mūsu redzamākajiem rakstniekiem. Sākotnēji tie tika izmantoti dažādos izglītības projektos, bet nu iecerēts tos darīt pieejamus arī plašākai publikai un iemūžināt DVD diskos. Šonedēļ klajā nākuši pirmie divi diski, viens veltīts Imantam Ziedonim, otrs Guntim Berelim.
Kad es rakstu, man ir ļoti svarīgi tāda lieta, ko sauc pa inerci, jeb iešūpošanos. Parasti tas ir tā, ka es sēžu, nīkstu pie tā datora, dators man parasti klēpī ir, kā es uz galda, kaut ko lasu, mēģinu kaut ko uzrakstīt un saprotu, ka galvā ir baigām izkastīt, un vienkārši nekas nenāk.
Tā Guntis Bereles par savu radošo procesu. Intervijā viņš ir ļoti atklāts un brīvi stāsta par dažādiem savas dzīves periodiem, arī bohēmu, aizraušanos ar austrumu praksēm un vājību kolekcionēt spaiderko nažus. Viena no cikla līdzautoriem teātra zinātniece Ieva Struka uzskata, ka šie materiāli ir ļoti būtiskas un interesantas liecības gan par pašiem rakstniekiem, gan laiku, kurā viņi dzīvo.
Man liekas, mēs būtu ļoti, ļoti priecīgi gan skolotāji, gan vispār, teiksim, kultūrā ieinteresēti cilvēki, ja mēs varētu restaurēt, un, teiksim, Rudolf Blaumaņa balsi. Viņa runas stilu, viņa runā to valodu, un tas iedod kaut kādu to papildus dimensiju un telpu un apjēgu par mākslinieka daļradi. Man liekas, ka līdz ar to ir šim ciklam tāda ļoti būtiska nozīme, jo tā ļauj sajust mākslinieku un dzirdēt viņu.
Svarīga loma ir videi, kurā intervijas tiek veiktas, un to bieži vien rakstnieki izvēlas paši. Ieva Strukas intervētā Inga Abela, piemēram, vienu daļu no sarunas vēlējusies ierakstīt savas bērnības lauku mājās.
Īvānu pagastā starp Vidzemi un Latgali, un tā bija tā vieta, kur uz pakalniem viņa bija stāvējusi un lūkosies tālēs, kā dulēs daugu un domājas, kas tur tālumā ir.
Tikko klajā nākuši Imantam Ziedonim un Guntim Berelim veltītie diski, tiem drīzumā sekos intervijas ar Zigmundu Skujiņu, Regīnu Ezeru, Māru Zālīti un Knutu Skujinieku. Bet radošā grupa joprojām turpina filmēt un tuvākā iecere ir doties uz Londonu, lai tiktos ar Veltu Sniķeri. Baiba Kušče, Latvijas radio.